Amina shanlik o'g'li. Vijdon azobi. Maktub roman va hikoyalar. 2-kaseta. 1-yo'l. Yig'lab-yig'lab tahorat oldim. Xo'ng'irishlarimga soy, dara aks sado berardi. Birdan miyamga urildi. Ko'pi bilan yarim soatdan so'ng u dunyoda bo'laman. U azobim bu yerdagidan ziyoda bo'lsa-ya? Yana yig'lab-yig'lab o'zimni o'ldirmoqdan voz kechdim. Uyga kelganimda bolam meni yig'lab izlab yurganini ko'rdim. Uning ona deb yig'lashlari. Buni ko'rmaganlar bilmaydilar. Bir haftadan so'ng arzirumlik kishi onasi bilan meni so'rab keldi. Amakimdan mening 2 marta turmush qilganimni aytdingizmi deb so'radim. Amakim aytdik dedilar. Nihoyat yana turmushga chiqdim. Bir oy o'tgach erim bolamning otasi qanday o'lganini so'radi. Men o'lmagan. Koshki o'lsaydi, dedim. Uyimdagilar buni aytishmagan ekan. Meni nega aldadinglar? Deb qo'yib yubordi. Yana amakimning uyiga keldim. Ko'rmagan qiyinchiligim, eshitmagan so'zim qolmadi. Oxiri jonimni sirqiratgan so'z shu bo'ldi. Ol haromi bolangni. Uyimdan ket. Jahannamga o'tib ket. Deyishgach, yana turmushga chiqish majburiyatida qoldim. Atrofdan uyalardim. Ammo bu turmushim tushungan kishi edilar. Xafa bo'lma. Bu sening taqdiring. Undan uyalma. Dedilar. Ammo ne yozuqki 3 oydan so'ng bu kishi olamdan o'tdi. Aqlimdan ozdim. 13 oy davolandim. 1 yildan so'ng amakim ham qazo qildi. Yo tilanaman, yo yana turmush qilaman dedim. Muhtaram o'quvchilar, diqqat qildingizmi? Xonim qardoshimiz, onamiz yomon yo'lga kiraman demayaptilar. Yomon ibrat ko'rsatmayaptilar. Bolam, ona, bozorga borib bitta ota olaylik deyishini qo'ymadi. Nima bo'lsa bo'lar deb yana turmushga chiqdim. 8 yildan beri turmush qilib kelyapmiz. Erim qizimga o'z farzandiga qaraganday qaraydi. Tanbih berish kerak bo'lsa, o'z qiziga o'z otasi tanbih berganday beradi. Yaxshi inson. Lekin mahallada otimni 7 erli xurmus qo'yganlar. Qanchalar xafa bo'ldim. Hamma sizga vijdon azobi haqida yozadi. Men esa ularning hech vijdon azobini chekmaganlarini yozaman. Chekkan azoblarimni biladilarmi? Erkaklar ham ajralib yana uylanadilar. Aytganingizdek, ular isnodga qolmaydi. Hazrat Xadicha ham 3 marta turmush qildilar. Aybmi? Ixtiyorsiz, majburlikdan turmush qurmoq. Bu insonlar qaysi o'lchovga ko'ra meni ayblashlarini anglayolmadim. G'arbda ayolning ko'p turmush qilishi ayb emas. Islomda ham ayol kayfu safo uchun ajrashmagan bo'lsa, gunoh sanalmaydi. Xo'sh, bu zolim insonlar nega meni ayblab ahvolimni anglamaslar? Nechun bizni yig'latadilar? Otamni yig'latdim. Mehribon va rahimdil Alloh nomi bilan boshlayman. 1984-yil. Unga tikilgan ko'zlarimni hech ola olmasdim. Sahnaning eng oldida edim. Sahnaga chiqib quchoqlashmoq istaganlarga, ayniqsa yosh qizlarga to'sqinlik qiluvchi qo'riqchilarga, dumaloq sahnada o'zlaridan ketgudek aralash-quralash raqs tushayotganlarga ham qaramasdim. Qo'llari pianino ustida kezar, muxlislarni bor kuchi bilan jo'shtirar edi. Bir zum ko'zimiz ko'zimizga tushdi. Uni qo'llarida gul bilan betoqat kutayotgan xushdorlari yonimda guruh-guruh edilar. Ko'zim soatga tushib, hushim boshimdan uchdi. Soat tungi 1:30 ga yaqinlashardi. Endi otamga nima deyman? So'ng o'z-o'zimga tasalli berdim. Tinchlan. 40 yil ichida bir kecha kech borsam nima bo'lsa bo'libdi, degan gap esimga tushdi. U nogoh muxlislari ichra ko'zdan g'oyib bo'ldi. Yana eshitaylik, iltimos qilamiz. Hayqiriqlardan so'ng yana bir bor ko'rindi. Nos qilardi. Nihoyat soat 2 ga yaqinlashganda men, opam, Tuyg'u Mankanning mashinasiga mindik va uyga qarab yo'l ola boshladik. Uchovi so'zlashardi. Bittasi pul tutdi-ya. Nargi savdoyi kim edi? O'lguda emas. Bore, umid deb turganimizda yaramas ablahlardan biri. Suhbatga qo'shilmasdim. O'y surib borardim. Ota-onam akam to'lg'ani olib, bizni buvimga qoldirib, Olmoniyaga kelgandilar. Bir necha yil avval bu yerga kelgach, tug'ilgan ukamiz va ikki singlimizga qarashimiz uchun boshlang'ich maktabni bitirgach, bizni ham yollariga olib keldilar. To'lg'i butkul turklikdan bir olmon qiz bilan yashab, bizdan ajraldi. Bizni unutdi. Ko'p siqilganidan onam ishdan bo'shagandilar. Doimiy havo almashtirish niyati bilan Turkiyaga va turli shaharlarga ketardilar. Doktorlar uni uzoq bir qishloqqa dam olish, sog'ayish uchun yuborishdi. Opam va men telba to'polonchimiz. Otam sokin, vazmin, kamgap inson. Nargilar hali kichik. Ramazon oyidamiz. Roza tutish uning muhimligini tushunish qayoqda. Egnimda tor jinsi, ustimda kalta charm kamzul. Quloqlarimda Walkman musiqa tinglayman. Velosipedda kezaman. Bir kuni yashil Mercedes 34 raqamli. Hozir kasetasini tinglaganim, tushlarimni zabt etgan sevimli kuychim Umid Basanni ko'rib qotib qoldim. Kun kelib, u bilan birga bo'lishga umid bog'lagan kishim. Ko'zlarimga ishonmasdim. Bu yerda qanday ishi bor ekan? Shitob bilan kelgan Mercedesga tez-tez qarab qo'yardim. Shoshib telefon kulbachasidan uyga, opamga xabar berdim. Qani ishonsa? Singlim, umid, umid deya uyg'oq holda ham uni tushingda ko'ra boshlabsan, deya kuldi. Jahlim chiqib uyga keldim. Opam ishonmaganidan dugonalardan so'ragani bozorga chiqib ketibdi. Usma-us shiddat bilan qo'ng'iroq jiringladi. ko'p vaqtdan beri do'stlashmoqchi bo'lib yurgan shilqim Bulan degan. Opamga bergan xabarni menga aytdi. Shanba kuni konsertiga bormaymizmi? Deb so'radi u yalinchoq ohangda. O'sha kun keldi. Otamdan qanday qilib ruxsat olamiz? Yolg'onladik. Bugun ro'zador ekanimizni va tuyg'u bizni iftorga taklif etganini aytdik. Bechora otam ishondilar. Me'yori bilan kiyinib, otam va ukalarimni qoldirib, shomga yaqin ketdik. Tuyg'ularnikiga borganimizda hayajondan titrardik. Tuyg'uning javonidan ochiq va hashamdor libos tanlab, yuz-ko'zimni bo'yab, pardoz andoz qildim. Oh, go'zal. Mankan mashinasida kelganini signal chalib bildirdi. Darhol tashqariga otildik. Tuyg'uning otasi yo'q, onasi esa ishda edi. Shuning uchun unga uydan chiqib ketish oson ko'chdi. Jo'nadik. Bordik. Qornim ham piyozning posti bo'lib ketdi. O'rinlarimizga joylashgach, non orasiga solingan to'ng'iz go'sht so'radim. Endi yemoqchi bo'lib turgandim, yonimda Bulant paydo bo'ldi. Ko'zlarini ko'zlarimga tikib, "Uyal, shunday muborak kunda to'ng'iz go'shtimi? Yeysanmi shuni? Axir makruh-ku," dedi. "Men senga o'xshab, zamondan orqada qolganlardan emasman. Roza ham tutmayman," deb kuldim. Umid Basan sahnaga chiqdi. Ko'rdik, tingladik. Orziqib kutganimiz shu odammi? Baqaloq. Ko'rinishi o'ziga yarasha. Shumi mening sevganim? Qanday telbalik ekan uni sevmoq. Uyga keldik. O'ylashdan to'xtadim. Mashinadan tushar ekanman, yuragim otilib chiqquday qattiq urardi. Zinada opamga, "Bas. Bu yolg'on aytishimizning eng so'nggisi bo'lsin," dedim. Zo'rg'a yurib borar ekanman, yiqilib tushguday bo'lardim. Soat 2 ga yaqin qolgandi. Otam eshikdan qarab, "Yo'qollaring kelgan joylaringga. Daf bo'laring. Senlardaqa farzandim yo'q," deya baqirdilar. Va ranglari avval oqarib, so'ngra sarg'ayib ketdi. "Ota, hech narsa bo'lgani yo'q, saharlik qildik. Tuyg'u qo'yib yubormadi," dedik opam bilan barobar. "Yolg'on gapirmang. Telefon qildim. Yo'q edingiz," dedilar otam. Yolg'onimiz ham fosh bo'ldi. "Ota, eshikni oching, boshqa takrorlanmaydi," otam yig'lardilar. "Uyalaman senlardan. Nomus qilaman. Daf bo'ling." Bu shovqindan uyg'ongan ukam otamning oyoqlarini quchib, bizni kiritishlarini yolvorib so'radi. Biz boshimizni ekkancha kutdik. Eshik ochildi. "Harom qotqurlar. Tfu." Otam yig'lab bizga qarab tupurdilar. Xonamizga yugurdik. Ortimizdan ukalarimiz chiqib, yoshli ko'zlari bilan, "Sizlar yomonsizlar. Otam mijja qoqmay sizlarni kutdilar. Sizdan nafratlanamiz, jodugarlar," deb chiqib ketishdi. Sekin yotog'imga kirdim. Yig'ladim. Pastda opamning sigara chekayotganini sezib turardim. Men sevgi axtirardim. Shu kecha tomoshada tushundimki, umid ham mening izlaganim emas ekan. Bir yor istardim. Kuchli, quvvatli, har nega qodir, g'amu sevinchimda birga, mehribon, tanxoligimda ham birga, madadkor, yordamimga hamisha hozir suyukli bir yor istardim. Va nihoyat topdim. istardim ki sevgilimni har kim bilsin, sevsin. Uni sevgan ko'pmi, ozmi, men uni sevaman. Unga oshiqman. Marhamatli, mehribon, doim men bilan birga, har qachon, har yerda madadkor yaratgan Allohga oshiqman. Uni telbalarcha sevaman. Uni topdim. Sevgilimni topdim. Uni sevaman. Uni sevganlarni sevaman. Yana muborak Ramazon oydamiz. O'sha o'tgan isyonkor kunlarimni eslab qayg'ularga cho'maman. Hozir otam biz bilan faxrlanadilar. Shodmiz. Endi yurtimizdamiz. Baxtliyimiz. Ayollar liboslarga o'rangan. Qo'llarda Qur'on. Tilda kufr yo'q. Qo'llar samoda, lablar, qalblar duoda. Hayajonda Allohdan mag'firat tilaydi. Ketmasin. Tugamasin bu Ramazon deymiz. Hayotimiz rahbari. Oliy kitobimiz tark etilmasin. Javonlarda chang bosib qolmasin. Yana 11 oy Mavloga isyon bayrog'i ko'tarilmasin. Jami o'rnida sartaroshxona ochilmasin. Go'zal islom g'arib tashlab qo'yilmasin. Shu muborak Ramazon oyi hurmatiga uyg'oning. Bedor bo'ling. Ogoh bo'ling. Islomni, uning saodat baxshligini ko'ring. Biling. Men baxtimni, huzurimni undan topdim. Islomdan topdim. Mehr muhabbatni, ishqi haqiqiyni. Ey, xonalarni fahsh, shahvoniy suratlarga to'ldirgan o'g'il qizlariga indamagan ota-onalar. Farzandingiz o'sha botqoqqa botishini istaysizmi? Jirkanch filmlar tomosha qilishini, ular yomon yo'lga boshlashini xohlaysizmi? Dasturxonlar atrofida mast bo'lib o'tirishini, Alloh bergan go'zal ovoz bilan shaytonni o'ynatmog'ini istaysizmi? Istamaysiz. Bolalaringizga egalik qiling. Rahbarlik qiling. Barchamiz Mavlo, Rasuli va Islomga ko'ngil beruvchi, Allohning shifosi, din yo'lida mujodala etuvchi haqiqiy qullardan bo'laylik. Inshaalloh. Onam va oilam meni haqli tark etdi. Sizlarga ahvolimni qisqacha bayon aylay. Umid eturmanki, sizlar ibrat uchun yoshlarga yetkazgaysiz. Men vijdon azobi ichra huzursiz hayot kechirmoqdaman. Dardimni bilgan do'stimning tavsiyasi bilan maktub jurnaliga yozmoqdaman. Men qilgan xatoni boshqalar qilmasin deyman. Onajonim haqlarini o'tay olmadim. Men uchun o'zlarini o'tga cho'qqa urdilar. Meni Qur'on o'rganish bosqichiga yo'llab, Alloh yo'lida yurishimni istadilar. Menga dunyoning o'tkinchi ekanini anglatishga harakat qildilar. Lekin men onaizorimning biror so'ziga e'tibor etmadim. Qulog'imga olmadim. Chunki otam tomonidan onamga qarshi dushmanlik tuyg'ulari bilan to'yintirilgan edim. Afsuski, qamoqqa tushib, xatoimni anglaganimga qadar onamni eng katta dushman deb bilardim. Lekin ne yozig'ki, g'isht qolipdan ko'chgan edi. onamning yo'lboshlariga quloq solmasdan 15 yoshimda turmushga chiqdim. Yo'qsa onam ovoqlantirgan edilar. Qo'y, voz kech fikringdan. Baxtli bo'lib keta olmaysan. Lekin men unga eng og'ir so'zni aytdim. Men voz kechsam, unga turmushga siz chiqasizmi? Farzand onasiga aytishi mumkin bo'lgan so'zmidi bu? Ona jonim xafa bo'ldilar. Lekin ulug'lik ko'rsatib meni af etdilar. Oqibat esa onam aytganidek bo'lib chiqdi. Turmush zindon bo'ldi. Erim menga kun bermadi. Dunyo ne'matlaridan meni mahrum ayladi. Men kun bo'yi uyga qamalib o'tirardim. Erim hatto qo'shnilarnikiga chiqishimga izin bermadi. 8 yil chidadim. Bo'lmadi. Ajrashdik. Onam, qizim, endi men bilan turgin. Yonimda bo'l, dedilar. Bu gal ham onamni tinglamadim. Bittasining yolg'on va'dasiga uchib, onamni tark etdim. O'sha ishongan kishim men tufayli momaygina pulni qo'lga kiritishni, meni islovatxonaga sotishni mo'ljallab qo'ygan ekan. Avval meni restoranlar, ko'ngil ochadigan joylarga olib borib, ko'niktirmoqchi bo'lganini tushunmadim. Meni to'kin sochin hayotga, ko'p pul topishga o'rgatdi. Pulimiz tugagach esa mening imzom bilan ko'p pul topishimiz mumkinligini aytdi. Bu qanday bo'lishini tushungach rad etdim. Meni qiynay boshladi. Avval qo'l oyog'imni bog'ladi. Keyin oyoq barmoqlarim orasiga qistirgan qog'ozlarni yoqdi. Lekin bu bilan cheklanib qolmadi va maqsadiga ham yeta olmadi. Oylar o'tgach u jinoyat qildi va menga tahdid solib o'ziga sodiq qolishimni talab qildi. Nihoyat xarob bo'ldik. Hozir men shifoxonada suyagimni davolatayapman. Onamga qilgan haqsizligimni tushundim. Uni naqadar ko'p qiynaganimni angladim. Onamning qadrini bildim. Lekin u zot meni kechirarmikan? Shuncha razilligimdan so'ng ham af etarmikan? Lekin qamoqxonada shu haqiqatni, rostdan ham dunyo ne'matlari o'tkinchi ekanligini angladim. Hozir faoliyatsizman. To'g'ri yo'lni ko'rsatuvchi, islomni o'rgatuvchi ulug'ni topsam deyman. Allohga qaytishni, onam va Allohdan afv so'rashni istayman. Kechirilishni istayman. Yo'qsa umrim azob ichirib o'tadi. O'lguncha vijdon azobidan qutulmayman. Hozir o'lim to'shagidaman. Allohimga yolvoraman. Afga sazovor qilmay turib, jonimni olma deyman. Ha. To'g'ri yo'lni, hidoyatni ko'rsatgan onamni tinglamadim. Juda kech uyg'ondim. Boshqalarning o'z vaqtida uyg'onishlarini tilayman. Kichikligimda eshitgandim. Jannat onalar oyog'i ostidadir. Ne yozuqki, hadisning qadri vaqt o'tib anglashilmoqda. Oqibatda men o'lim to'shagidaman. Onam va uyimizdagilar haqli ravishda meni tark etdilar. Ikki farzandimga yomon xotinning bolalari degan tamg'a qoldirdim. Meni vijdon azobi o'rtaydi. Ammo hayotni orqaga qaytarish mumkin emas. Ahvolim tang. Imkonim kam. G'oyat holim mushkul. Agar o'lib ketsam, mendan rozi bo'ling, aziz onajonim. Siz ham mendan rozi bo'ling, bolajonlarim. Otamga qilganlarimni unutolmayapman. Bu galgi vijdon azobi ifodasi maktub emas. Hozir qarshimda turgan 24 yoshli ayol Fatima Kalyoinchu aytib turdi. Biz yozdik. Fatima Kalyoinchuning vijdon azobini o'z og'zidan eshitaylik. Odam juda dindor, ma'nili, menga do'stimday mehribon, muomilali, hamdard, har qanday dardimni bemalol aytishi mumkin bo'lgan mukammal otadir. Mening musulmon qiz bo'lishimni istadi. U g'oyat shirin so'zlar bilan menga ochiq-sochiq yurmasligimni, namoz o'qishimni aytardi. Men odamni tushunib tushunmay tinglardim. Ehtimol nafsimni yenga olmadim. Odam menga juda shafqatli munosabatda bo'lardiki, izohlashga ojizman. O'rangan holda turmushga chiqdim. Bir yil o'rangan holda yurdim. Erim bir yildan so'ng sekin asta o'zgara boshladi. Yoki men uni endi-endi anglab borar edim. To'ylarga borayotganimizda sochimni turmaklab olishimni so'rardi. Men yoshlik, irodasizlik va atrof ta'siridagi zaifligim tufayli kun sayin ochira boshladim. Asta-sekin o'zgarib borardim. Lekin otam bulardan bexabar edi. Keyinroqqa borib, tamoman ochildim. Otamning huzuriga o'ranib borardim. Ruhimda istirob bor edi. Ikkiyuzlamalik qilayotganim meni ezayotgan edi. O'zimni bir tartibga ham sola olmas. Erimning munosabati nafsimga kengroq yo'l ochib berardi. Endi Fatima otasi bilgan farishtali qiz emas, balki otasiga xoinlik, xiyonat etuvchiga aylangandi. Bir kun Ramazonda og'zimni sovuq suv bilan ochdim. Nima bo'lganini bilmayman. Hushimdan ketdim. Erim qo'rqqandan meni tashlab qochibdi. Ammam kelib qolibdi. Qarasa, men yerda hushsiz yotibman. Darhol otamga xabar qilibdi. Otam meni shifoxonaga eltibdi. U yerda o'zimga kelib ko'z ochsam, otam tepamda mayus yig'lab o'tiribdi. Otam nega yig'ladi? Deb onamdan so'radim. Qizim, otang tirnoqlaringdagi bo'yoqni ko'rdilar. Bundan ko'ra o'lganim yaxshi edi, dedilar. Buni eshitib, dunyom qorong'i bo'ldi. Meni jonidan yaxshi ko'ruvchi otamning e'tiboridan qolguncha men ham o'lganim yaxshi edi. Allohdan nega uyalmadim? Qo'rqmadim? Bu savolga hanuz javob bera olmayman. Erimdan ajrashdim. Fotihdagi ammamning uylariga joylashdim. Ochiq bo'lganim uchun otamnikiga borishga yuzim chidamadi. Buning ustiga hanuz ochiq bo'lganim uchun shunisi bemalolroq derdim va shunday yashashni istardim. Bir to'da dugonalar orttirdim. Ulardan farqim yo'q. Pardoz-andoz, soch turmaklashda aynan o'shalarning o'zi edim. Vaqt kelib boshimdan ko'p voqealar o'tdi. Nima bo'lganini anglamasdan, kutilmagan hodisa tufayli Fotih Amiyat amirligida ko'zimni ochdim. Yana keyinroq o'zimni qamoqda ko'rdim. Hayron qoldim. Bu yerga qanday kelib qoldim? Allohning intiqomimi bu? Otamga munosabatimning jazosimi? Ish bu bilan ham tugamadi. Hali qamoqxonaning hayajonlari ketmay turib, ertalabki ro'znomalarni o'qiyotgan edim. Yo Alloh, bu qanday dahshatli xabar? Ro'znomadagi rasmda o'zimni ko'rib turardim. Boshi ochiq surat. Xabar qo'rqinchli edi. Sarlavhada go'zal Fotima 30 ta talonchilik qildi deyilardi. Yig'lamoqdan o'zimga kela olmadim. 30 talonchilik qaydan chiqdi? Oh, otajon. Sizning ohingizmi bular? Dugonalarim yonimga kelib, "Sen bu gazetalarga ko'p ham ahamiyat berma. Hammamiz haqimizda ham yolg'on yashiq gaplarni yozib chiqishadi. Burgaga achiq qilib, ko'rpani kuydirma." deya tasalli berishdi. Fotima bularni hikoya qilgach o'rnidan turdi da ro'znomani keltirdi. "Mana, o'zingiz o'qib ko'ring." Unda mana shu gaplar bitilgandi. Bir oy avval Fotih Amniyat amirligiga bog'liq guruhning 3 erkak sheriklari bilan qo'lga olingan Fotima Kalyonchining jami 30 xonadon va ishxonaga bosqinchilik qilgani ma'lum bo'ldi. Go'zal Fotima uyidan qochgach, yoshlar to'dasini tuzib shu guruhga boshliq bo'ldi. Bakirkuy Aminoni va Fotih taraflarini o'zlariga qonalg'a yoki tajriba maydoni qilib tanlagan yoshlar to'dasi kimsasiz uylarni, ishxonalarni shilib ketishardi. Politsiyani uzoq vaqt ketidan yugurtirgan to'da a'zolarini bir oy avval Fotih Amniyat amirligi xodimlari nihoyat jinoyat ustida qo'lga tushirdilar. Qorako'lda qilgan jinoyatlarni inkor etgan Fotima Kalyonchu va to'da a'zolari 30 uy va ishxonani talaganliklari keyingi tekshiruvda ma'lum bo'ldi. Xabarni barobar o'qidik. Fotima yana eski dardini eslaganidan achchiq-achchiq kulib davom etdi. Na bunday to'da bor edi. Na men talonchilik qilgandim. Yo'q gaplarni, yo'q ishlarni yozishgan. Qalam har narsani yozaveradi. Lekin nahot qalam egasida vijdon bo'lmasa. Bir necha oydan so'ng ro'znomada boshqa bir xabar bosilib chiqdi. Mahkamada tushirilgan rasmlarim. Yenglarim kalta, boshim ochiq. Hali qanday xabar ekanini o'qimasdan otamni o'yladim. Otajonim, meni ro'znomada kalta yengda ko'radi. Oh, men otamga og'ir zarbalar berdim. Aytgan so'zimni ikki qilmaydigan mehribonimga shunchalar ko'rguliklar keltirdimmi? Keyin xabarni o'qidim. Xabarni qo'limga olmasdan bo'lgan ahvolni aytib beray. Yurak xastaligi bilan shifoxonada yotganimda hamxonam o'ya ro'znoma o'qiyotgandi. Birdan "Aha, mana bu ayolni qara. Bolasining kimdanligini bilmasmish," dedi. "Qanday axloqsiz xotin ekan. Berchi qarayin," deya ro'znomani olib ne ko'z bilan ko'rayki, o'sha ayol men edim. Rasm meniki. Ism ham. Uning sarlavhasi shunday. Bolam kimga o'xshasa, otasi o'sha. O'qidim-u, xayolimga kelgan birinchi chora o'lish edi. Darhol ko'k tomirimni kesdim. Meni ko'rgan dugonam ahvolni boshqalarga bildirdi. Qo'llarimni bog'ladilar. Tinmay yig'ladim. Jinni bo'layozdim. To'g'ri. Qamalganim rost edi. Lekin bola haqidagi gaplarim tamoman boshqacha edi. Fatima bu ro'znomaning ta'rifini keltirguncha terga tushib ketdi. Va davom etdi. Men shu so'zlarni aytibmanmi? Xudo saqlasin. Bunday pastkashlarcha aytilgan so'zlarga umrimda duch kelmaganman. To'g'ri, xatoim bor edi. Lekin xatoimning ro'znomada yozilgan narsaga hech qanday aloqasi yo'q-ku. Imom nikohi bilan ikkinchi marta turmushga chiqdim. Erim nomus borasida juda talabchan bo'lib, mendan shubhasi yo'q edi. Xatolarim bo'lsa-da, men ham undan boshqasini o'ylamadim. Bu xabar meni qayg'uga qo'yganidek, uni ham xafa qildi. Hammasi ham mayli kuya. Otam bunday xabarni o'qib, ne ko'yga tushadi? Otajonim o'zining eng sevimli qizidan hech kutilmaganda zarbalar yedi. Ro'znoma xabari chiqqan kunning ertasiga ammamning o'g'li keldi. "Bu ro'znomani mahkamaga bering," dedim. Keyin nima bo'ldi, bilmadim. Otam bunday ro'znomani o'qimaydi. Lekin bir vijdonsiz yomchixona pochta orqali uni otamga yuboribdi. Avvaldan otam qoshida uyatli edim. Bu yomon xabar otamga o'q bo'lib tegib, yuragi sanchib qolibdi. Otamda endi orom yo'q. O'zim ham yaqinda yuragimni operatsiya qildiraman. Kim biladi? Balki taxtada yotgancha o'lib qolarman. Lekin qilgan xatolarim, ro'znomalarning tuhmatlari otamni mendan uzoqlashtirdi. Otamga maktub yozdim. Lekin o'qimasdan yirtibdilar. U kishi haqli edi. Men qanday jur'at, qanday yuz bilan o'zotga xat yozdim, bilmayman. Hanuz otamni avvalgiday o'ylayman. Ana ko'ring. Alloh meni qay tarzda jazoladi. Hech kutilmaganda yosh paytimda 6 yil u 6 oy hibs jazosini oldim. Ishonasizmi? Jazo olishim bilanoq eng sevimli insonlarim ham meni tark etishdi. Fatima, sen bunga loyiqsan, dedim. Hech bir mashaqqat, qayg'u otam chekkan g'amga to'g'ri kelmasdi. Bu g'amni otamga qanday ravo ko'rdim? Uni qanday yig'latdim? Bu vijdon azobim meni ezgani tufayli olgan jazomni o'zimga loyiq bildim. Ey birodarlarim, hozir yoshim 24 ta. Faqat o'zimning istaklarimga quloq solganim uchun boshimga kelmagan balo qolmadi. Yana oldinda nimalarni ko'raman, noma'lum. Bugun o'rilgan pokiza birodarlarimga, opa-singillarimga, qardoshlarimga shunday deyman. Siz aslo men qilgan xatoni takrorlamang. Sizga to'g'ri yo'lni ko'rsatgan ota-onangiz oldida gunohkor bo'lmang. Ota-onangizni ranjitmang. Qanday qilib bo'lsa ham rozi qiling. Agar ularga osiy bo'lsangiz, shifoxona, qamoqxonalarda yomchi, pochta yo'llariga ko'zlaringiz nigoron bo'lib qoladi. Men o'zimga ibrat bo'lmadim. Bo'la olmayapman. Hech bo'lmasa, siz men qilgan xatoni qilmang. Menga ro'znomalar ikki sevgilisi bor. To'da tuzib olgan kabi tuhmatlarni qilishdi. Mendan battar ahvoldagilar ham bor. 13 yoshida hibsga tushgan arzirumlik Xuliya Gulshan Takal mendan ham yomonroq tuhmatga uchradi. Ro'znomalar uning 7 ta sevgilisi bor deb yozdi. Mana mening hayotim. Xuliya, Xayriya, yana qanchalari bor. Hammasi ham ota-onalarini tinglamagani, norozi qilganlari uchun zarbalar yeb, tuhmatlarga uchradilar. So'zlarimga yakun yasashdan oldin meni va xatoimni har doim ko'z oldingizda tutishingizni istayman. Men hozir Sog'liqni saqlash davlat shifoxonasi tutqun ayollar bo'linmasidaman. Ota-onadan ayrilgan, o'z yaqinlaridan ayrilgan bir ayanchli holdaman. Ruhiy azoblarimni eng qisqa tarzda bayon qildim. Inshaalloh, men chekkan jazo va vijdon azobi ko'pchilikka ibrat bo'lar. Xatolardan saqlanur. Sizlarga Allohning salomi bo'lsin. Allohdan toparsan, Niloy. Niloy og'ir va chuqur oh tortib yonimga cho'kdi. Yozadiganlaringni diqqat bilan yoz. Mahkamadan chiqishim bilan gazetachi mendan intervyu oldi. Lekin aytganlarimning hammasini yozmadi. Sen yoz. Men sendan o'sha kitobni olib, ularga yomchi orqali yuboraman. Qanday boshlashni bilmayapman. Men bursalikman. Bursaning yashil yerlarida o'sdim. Otam kimligi noma'lum musulmon edi. So'zda musulmon, ammo marhamatsiz edi. Onamni ko'p ursa-da bizni yaxshi ko'rardi. Lekin onamizga zulm qilyapti deb undan nafratlanardik. Ikkinchi kasseta, birinchi yo'l tugadi.